Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
Domla, bugungi suhbatni uyushtirish uchun boyaroq siz bilan bog'langanimda aytdim, bizdan bildingiz. 21 yildan keyin qamoqdan Murod Jo'rayev ozodlikka chiqdi va bu voqeani albatta sizdan boshqa bir kishi yo'qki bu voqeani muhokama qilsak O'zbekistonda. Eshitib boya xursand bo'ldingiz va o'sha joyda to'xtab qoldi gapimiz. Endi davom eting. Mana qanday hislar paydo bo'ldi bu kishini chiqqanini eshitib sizdan.
Murod Jo'rayevning chiqishi juda katta hodisa deb bilaman. Shaxsan men uchun, meni oilam uchun bir bayram, ya'ni menimcha o'zbek oilalari uchun ham bir bayram deb bilaman. Juda uzoq yil o'tirdi.
21 yil o'tirdi.
Hozir Murod Jo'rani ozodlikka qo'ygan insonlarga ham o'z tashakkurimni bildiraman. Ularga ham rahmat katta. Lekin xatoliklar o'tgan, dunyoda xato qilmaydigan odamni o'zi yo'q. Daholar ham xato qilgan, jahongirlar ham xato qiladi, payg'ambarlar ham xato qiladi. Yolg'iz Tangri bundan soqit.
Xato deganda kimni xatosini aytyapsiz?
Hozir. Chunki o'sha Murod Jo'rayev yoki Muhammad Bekjon yoki shaxsan o'zim yoki Samandar Qo'qon va shunga o'xshagan juda ko'p odamlar uzoq yillardan beri o'tirishibdi.
Siz mana 14 yil o'tirdingiz.
Ularda, masalan, menda ularda kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni inkor qilish qiyin. Shuning uchun boyagi gapni aytayotgandim. O'sha haligi yuqoriga haligi shimolini tuya qilib ko'rsatib boradiganlar bor va har yili haligisi muddati bitsa ham qo'shib beradiganlar bor. Yolg'on vajlarni to'qib. Men buni o'z boshimdan kechirganman, shuning uchun aytaman. Masalan, Murod Jo'rayevga 4 yil, shu agar gunohi bo'lsa 5 yil, mayli 7 yil bersin deylik. 21 yil o'tiribdi. 21 yilning ichida u bizni vatanimiz uchun qancha xizmat qilardi. U aql idrokli odam. Yoki Samandar Qo'qonovni ham shunday deb aytishimiz mumkin. Yoki Muhammad Bekjonni ham shunday deb aytishimiz mumkin. 3-4 yil o'tirib qo'yib yuborsa bo'ladi. Ular yot odamlar emas, bu bizni vatanimizni farzandlari. Shuni inobatga olishsa bo'lardi, lekin kech bo'lsa ham hech bo'lmaydi degan gap bor. Ularni chiqqani, Murod Jo'rayevni chiqqani men uchun juda katta bayram.
Domla, Murod Jo'rayev mana AQSh davlat kotibi Jon Kerrini Islom Karimov bilan uchrashuvidan 10 kun o'tib ozodlikka chiqarildi. Kerrini kelishini ta'siri bormi, yo'qmi? Shu kishini safari bilan bog'liqmi bu kishining chiqishi, Murod Jo'rayevni chiqishi yoki yo'qmi? Biror narsa deya olasizmi bu masalada?
Buni men aniq aytolmayman, lekin o'shaligi biz o'zi meni shaxsiy fikrim, balki kimlargadir yoqmaydi. Biz Avropaga, Rossiyaga emas, Avropaga, Amerikaga oraliq saqlagan holda ergashsak yaxshi bo'ladi. Ulardan biz ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Shuning uchun Jon Kerrini O'zbekistonga umuman O'rta Osiyoga kelishini men kuzatdim. Bu juda ham yaxshi hodisa deb bilaman. Haligi men ozodlikka chiqqanimda ham Hillari Clinton xonim kelgan edilar. Men hozir bir esiyozayotgandim, o'sha uni ham u kishini ham ichiga singdiraman. Albatta, siz aytgandek Jon Kerrini O'zbekistonga kelishi juda katta hodisa. Uni yordami tekkan bo'lishi mumkin, lekin bu yerdagi odamlar ham xo'p demasa chiqishi qiyin. Albatta, bu yerda prezidenti ham haligi so'zi bor, qo'li bor deb o'ylayman. Yana boshqa o'sha muttasadi xodimlarni deymizmi, amaldorlarni haligilari roziligi bilan bo'lgan bo'lishi kerak. Shuni aytmoqchimanki, 21 yil emas, 15 yil oldin qo'yiversa ham bo'lardi. Ularning kuchidan foydalanishimiz kerak.
Mana siz chiqqaningizga 2 yildan oshdi. Siz chiqishingizni arafasida mana Hillary Clinton xonimni kelganini aytyapsiz. Murod Jo'rayevni chiqarilishini arafasida Jon Kerri keldi. Endi mana siz boshqalarni ham tilga oldingiz. Mana Samandar Qo'qonov menimcha qamoq stasi bo'yicha eng katta o'sha Samandar Qo'qonov, ha?
Ha, bu yildan beri o'tiribdi.
Ha, bu qachon
u Samandar Qo'qonovni men oqlamoqchi emasman. Samandar Qo'qonovni juda katta tashkilotchilik qobiliyati bor. Shuning uchun 5 yil, 6 yil, 7 yil, 10 yil o'tirganda qo'yib yuborsa bo'lardi. Kechirimli bo'lish kerak. U haligi yomonlab kiruvchilar bor-da, o'shalar tufayli haligacha o'tiribdi. Har yili qo'shib beradi, har yili qo'shib beradi. Navoiyda o'tirganimizda, u haligi qamalganim yaxshi bo'ldi. O'zimga keldim, kitob o'qiydigan bo'ldim. U badiiy kitoblarni o'qiyotdi, rosa ko'p o'qiyotdi. Xato qilgan ekanman deb hatto Islom Karimovni ham maqtagan paytlari bo'lgan menga. Muhammad Bekjon, Muhammad Bekjonni olsak, umuman behubor inson. Uni akasiga, Muhammad Solihga yoki boshqa qarindosh urug'larga hech qanday aloqasi yo'q. Men o'shaligim Muhammad Bekjonday insonparvar odamlarni juda ko'p ko'rganman. Uni bilan birga Navoiyda 46 zonada o'tirdim. Undan oldin ham bilaman. Bu ajoyib bir inson.
Mamadon aka. Domla. Domla, uzr, gapingiz bo'ldi. Mana so'zni odamisiz va shuning uchun har bir so'zni bilib ishlatasiz. Boyadan beri siz xato degan so'zni ko'p ishlatdingiz. Jinoyat so'zini biron marta ham tilga olganingiz yo'q. Yana siz bir necha marta aytdingiz, yomonlab kiradigan odamlar bor dedingiz. Bu nima degani? Odil sudlov qayerda qoldi? Xato uchun qamasalar, yomonlab kirgani uchun qamasalar.
Men o'shaligi prezident bilan ishlagan odamlar bilan gaplashganman. Masalan, Mavlon Bobojonovich Umrzoqov bilan uni 68-yildan beri bilaman. Keyin mana yozuvchi haligi G'affor Xotam bilan gaplashdim. Yana boshqa o'sha prezident apparatida ishlagan do'stlar bilan gaplashdim. Ularning gapi bo'yicha, shaxsan bu meni gapim emas, ularning gapi bo'yicha prezidentni maqtashadi. Bu deydi favqulodda iqtidorli odam deb maqtashgan paytlari ham bo'lgan. Lekin atrofida olchoq odamlar bor. Haligi boya aytganimdek chumolini tuya qilib ko'rsatadigan odamlar bor. O'ziga yoqmagan odamlarni yomonlab kiraverib, yomon ko'rsatib qo'yadi va shuni najosda qamoqqa tushib qoladi deyishadi. Mana shu gaplarni ular o'zlari ham eshitib turgan bo'lsa, masalan, Mavlon G'affor yoki deylik Sadulla va boshqalar eshitib turgan bo'lsa, o'zlari ham tasdiqlaydi meni gapimni.
Endi Mavlon Umrzoqov o'zini taqdirida ham ko'rdi shekilli bu masalani.
Ha, Mavlonni yomonlab kiravergandan keyin Mavlonim men bilan birga qamalgan edi. Endi unda ham albatta kamchiliklar bor. Menda ham bo'lganidek. Lekin ancha oldin chiqdi. O'sha juda ko'p maqtagan. Hatto uni uyida o'sha qamalgandan keyin ham ko'p borardim. Mana ichki ishlar vazirligining orqasida turardi. Hozir Do'mbrobodda hovlida turadi. O'sha haligi prezidentni buyisi turardi uyida. O'sha darajada haligi kek saqlamagan odam edi. Endi uni odam shuni bilaman.
Endi siz aytganlaringizdan kelib chiqib mundoq fikr qilish mumkinmi? Demak, siz Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov va boshqalar, Maqsud Bekjon, boshqalarni ishini hal qilishda jinoyat kodeksi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Buni faqat va faqat o'sha yuqoridagi katta amaldor xohishiga qarab, uchishiga bo'lgan chaquvlarga qarab hal bo'ladi sizga o'xshagan odamlarni taqdiri deyish mumkinmi?
Albatta shunday deyish mumkin. Masalan men Sharof Rashidovda bitta narsani bilaman. Meni rosa yomonlab kirishgan KGB va boshqa yozuvchilar, ularni yozganman, o'qigan bo'lishingiz mumkin. Bir kuni yozuvchilar uyushmasining raisi, men juda hurmat qiladigan inson, Sarvar Azimov meni Sharof Rashidovga olib chiqdi. Kutilmaganda.
Xo'p.
U kishi juda bir kamtar odam ekan, o'shaligi 6-chi qavatdan men qabulda o'tirdim, eshikni og'ziga kelib ko'rishdi. Qo'llari bir yengil, yuzida fayzi bor odam edi. Keyinroq bildimki, bu odam meni qamaydigan kuni, KGB tomonidan qamaydigan kuni Moskva bilan Brejnev bilan gaplashgan deb eshitdim. Qamoqdan olib qo'ygan. Hozirgi bizni rahbarlarimiz ham o'sha yomonlab kiraversa, o'sha yomonlagan yomonotliq bo'lgan odamni chaqirib, uni bilan suhbat qursa bo'ladi. Masalan, Ali Cho'lpon Ergashni, yaxshi shoir Cho'lpon Ergash meni do'stimida.
O'shli shoir.
Uni 29 ta odam, masalan, Ozod Sharofiddinov, Said Ahmadga o'xshagan 29 ta odam felton qilgan Sovet O'zbekistonda. O'sha u paytda Sovet O'zbekistoni g'ayrisi endi tog'day obro'si bor edi. Shu odamni chaqirib, Cho'lpon Ergashni chaqirib qamatmay olib qo'ygan. Yozuvchilar sayyozdan ham o'chirmagan.
Sharof Rashidovni aytyapsiz-da?
Ha, Sharof Rashidovni aytyapman. Masalan, meni shunchalik SSR yozuvchilar sayyozidan azizsidim. O'sha SSR zamonida meni yozuvchilar sayyozidan o'chirmagan. Sharof Rashidovni o'zi Moskvaga, Tekinga, haligi Serafimovich bog'i bor, Moskvadan 100 km naroqda. Yuborgan, o'sha yerda 2 oy ishlab, romanimni qayta ishlaganman. Bu odamda, bu Sharof Rashidovda bir milliy g'urur bordi. Juda katta milliy g'urur bordi. O'sha paytda Sharof Ubaydullayev, o'sha iste'dodli jurnalist deb bilaman, meni haligi markazkomni eshigini og'zida ko'rganda sekin chetga olib, eng katta odamning ham yuragida dardi bor, qo'rqmang degan. O'shandan keyin men o'zimga kelib yurganman. Mana shunday voqealar, bu aynan bo'lgan voqealar. Shunday o'shaligi Sharof Rashidovni shunday hislatlari bor edi. Shuning uchun u kishiga aytib, men bir SSM yozdim. Endi kattaroq narsa yozish niyatim ham bor, endi vaqti kelsa.
O'sha SSM bitsa, domla, marhamat qilib bizga agar istasangiz jo'nating, biz saytimizda e'lon qilamiz. Keling, Sharof akadan, Sharof Rashidovdan Murod akaga, Murod Jo'rayevga qaytaylik. Mana bugun ertalab u kishi chiqdi qamoqdan. Siz 14 yil o'tirib bundan 2.5 yil oldin chiqqansiz. 13-chi yilning 20-aprelda chiqqansiz, agar adashmasam.
19-aprelda chiqdi.
19-aprelda chiqqansiz. Biz 20-aprelda xabar qilganmiz. 14 yil o'tirgan. Mana Murod Jo'rayev 21 yilda chiqdi. Shunday odam tashqariga chiqqanda, qamoqni darvozasidan tashqariga chiqqanda nimani his qiladi, domla?
Qamoqdan tashqariga chiqqanda men umuman 16 yil 7 oy o'tirdim. Oldin o'sha mavlonlar bilan birga qamalganimda 2 yil 6 oy necha kun o'tirgan edim. Keyin 14 yil 3 oy bu safar o'tirdim. Menga yana 3 yil qo'shib berganda Tangrining o'zi, masalan, o'shaligi Hillary Clintonani O'zbekiston rahbari haligisi vositasida men chiqdim va xudo degan joyim bor ekan. Qamoqxonadan odam chiqqanda bir dunyo quvonchga to'ladi. Bu quvonchni og'zaki aytish juda ham qiyin. Shuncha odamlarni ko'chada odamlarni ko'rib, shularni hammasi ozod yurganini ko'rib hayron qilasin. Gaplashib, kulishib, ko'chalarda yurganda shunday haligi ham bor ekan deb o'ylaysan. Shunday dunyoda shunday haligi baxtli kishilar ham bor ekan deb o'ylaysan. Qamoqxonaki bu o'zi do'zax. Yana haligi 59-lar uchun qamoqxonani ichida ham do'zax bor, ya'ni izolyator. Yolg'on ayblarini qo'yib izolyatorga tashlayveradi, zada bo'lib ketasan. Keyin haligi bir savodsiz, ipirisqi, pastkash, haligi o'qimagan haligi odamlar, ya'ni pagoni bor, hali yulduzi ham yo'qlar, dubingasini ishga soladi, oyog'ini, qo'lini ishga soladi, og'izdan axlat chiqib, axlat kiradi. Shundan keyin shu chiqqaningdan keyin, o'sha haligi vaziyatda chiqqaningdan keyin albatta dunyo senga yorug' ko'rinib ketadi. Bola chaqangni ko'rganda juda quvonasan. Men o'shanda aytgan edim va yozma ravishda ham aytgan edim. Uyda o'lishni o'zi bir baxt, ya'ni bola chaqangni oldida o'lishing. Agar qamoqxonada o'lsang, tomirlaringni kesib tashlaydi. Hali bo'lmishlar mazori bor chuqur. Mana u Zangiota tomondami, Erkin tomonda mingta yotibdimi, millionta yotibdimi ustiga tashlab yuboradi. Mana shunaqa endi bu qonundagi gap, endi men qonunga qarshi gapirmayapman shekilli. Aytamanki, Sarvarbek.
Labay.
Uyda bola chaqani oldida o'lish ham katta bir baxt aslida. Hozir mana shu siz bilan gaplashib turganimni o'zi juda katta baxt. Mana shu biz bir-birimizni qadrlashimiz kerak. Har bir o'zbekni qadriga yetishimiz kerak. Bizning millatimiz iqtidorli millat. Bizning qonimizda o'sha haligi to'ng'oqxon, ya'ni biz miloddan 1200 yil oldin o'sha to'ng'oqxon haligi hunlar saltanatiga asos solgan davlatchiligimiz bo'lgan o'sha paytda. Mana shu haligi O'g'izxon 684 yil butun Yevropaga hukmron bo'lgan haligilarni avlodlarimiz yoki Temur xoqonni olganimizda 27 ta davlatni birlashtirib Samarqandni markaz qilgan. Bu kutilmaganda juda ham buyuk daho, daholarini dahosi Temurni bunday olganda, hali Temur o'zini haligisini topmadi. Boya bir do'stim telefon qilganda aytgan edim, hozircha bo'ladi dedim, lekin haykalni qaytadan ishlash kerak. U Temurni yuzida juda bir ulug'vorlik haligilarini aks ettirib ishlash kerak. Amir Temur bobomizni. Mana Manguberda ancha yaxshi ishlangan. Olpomishga ham haykal qo'yish kerak. Mana shunday biz haligi tomirimizni shularni qonoq qilyapti. Yevropaga ozodlik bergan. 14-chi yilgacha Sankt Peterburgda xaloskorimiz degan Amir Temurni buyisda turgan. Buni menga Peterburgga borganimda yozuvchilar aytgan edi, mana shunday haligi buyisda turgan Nevani bo'yida. Mana shunday haligi xalqli farzandlarimiz. Nega biz o'sha haligi Xitoy davlatini o'zi ikki marta eng katta buyuk imperiya Xitoy davlatida tan bo'lgan. O'sha tan davlatiga imperiyasiga asos solgan bizni bobomiz bo'ladi. Turk bobomiz bo'ladi. Birinchi Vey imperiyasi Xitoydagiga ham asos solgan bo'ladi. Bular keyin sekin-sekin Xitoylashib ketadi. Hozir o'sha Xitoylarni 20%li ya'ni turk tilga kiradi. Xitoylar bizdan juda ko'p narsalarni o'rgangan. Armiya tuzishni o'rgangan, o'sha haligi qurol yasashlarini o'rgangan, qilichvozliklarni, mardlikni, jasoratni o'rgangan bizdan. Biz shunday avlodlarmiz. Biz hali Temur davlati bo'lganda Temur davlatiga teng keladigan dunyoda davlat bo'lmagan. Biz o'sha darajaga chiqamiz. Masalan, men hozir yozayotibdim, sizga vaqtingiz bo'lsa o'qib beraman.
Marhamat qiling, bo'pti.
Endi uzr, yana hali qildim.
Yo'q, bemalol.
Men o'sha siz telefon qilganda yozgan joyimdan o'qib beraman.
O'qing.
Qoralama deysiz. Ona vatan, seni sevmagan o'g'il qizing bormi? Bo'lsa oq qil. Tili boshqa, dili boshqalarini ham oq qil. Sotqinlar va yaltoqlarni ham oq qil. Qarg'a la'natla. Seni eling sevadi. Sen el bilan tiriksan, el sen bilan tirik. Ona vatan, tirikchilik tashvishlari bilan yer yuziga tariqday sochilib ketgan o'g'il qizlaring ham seni jon dillaridan sevadilar. Dunyoning qaysi puchmoqlarida bo'lsalar ham seni eslab, seni qo'msab, seni sog'inib, senga talpinib yashaydilar. Kim bu o'g'il qizlaringni xoin desalar, bilki ularning o'zi xoindirlar. Ular hech qachon vatanini sotmaganlar. Tirikchilik tashvishlari da yot yurtlarda ishlab yuribdilar. Vatan ishqi bilan, vatan sog'inchi bilan million yoshlar, kuch g'ayratga to'lgan yoshlar, imoni but yoshlar, miyalari to'q yoshlar, qobiliyatli yoshlar. O'ylayman, shu million o'g'il-qizlar haqida o'ylayman. Ezilib, yonib, o'rtanib o'ylayman. Qondoshlarimizni yurtimizga qaytarishni o'ylayman. Ularning aql-zakovatlari, fikrlari, idrok fantaziyalari, kuch g'ayratlari bilan vatanimizni Amerika, Angliya, Fransiya, Almaniya darajasiga ko'tarishni o'ylayman. Men shunga o'xshagan nazar.
Ray rahmat domla.
Yozayotgandim-da.
Demak, bu essede yozayotganingiz essedan parcha bu.
Ha, men hozir telefon qilayotganda o'shani yozayotgandim. Bundan aytishdan maqsadim shuki, o'sha million yoshlar tashqarida haligi yotlarga xizmat qilyapti. O'shalarni haligi miyalaridan biz haligi foydalanib O'zbekistonni rivojlantirishimiz kerak. Umuman Turkistonni rivojlantirishimiz kerak. Bizning bobolarimiz doim yetakchi bo'lib kelgan. Endi men buni hozir aytish o'zim noto'g'ri-ku. Ularni chaqirib olishimiz kerak. Bizda bo'sh yerlar juda ham ko'p. Men haligi bir oqgul haligi romanimda ham yozuvdim, masalan, o'sha Jizzaxdan chiqqanda Oq zavodi bo'lardi ilgari. O'sha joydan cho'l boshlanadi. Forish men tug'ilgan yer, yurt, bog'dan, ya'ni bog'dan, undan keyin Nurota Forishni o'zi bitta haligi maydoni bitta Farg'ona vodiysiga teng. Undan keyin Nurota. Nurota juda ham katta haligi tuman. Yoki Kanime haligi Zulfiya opa savdo jurnalida ishlab yurganimda borganman 300 kilometrga bir o'ris xotinni yozgani borganman. Uni eri qozoq edi, cho'pon bo'lgan. 300 kilometr uzoqlikda Safxoz o'sha Kanimexni markazidan shu darajada yer katta. O'sha Kanimex osha Tomdi tumani osha Ustyurt Nukus Ustyurt osha to Kaspiy dengizigacha sho'rsiz yerlar yotibdi. Ular millionlarni haligi boqishga qodir. Mana shunaqa haligi joylarga kelgan o'sha qamoqxonalarga sarf bo'layotgan pul, mablag' juda katta mablag' sarf bo'ladi. Yana haligi militsiyalarni undan boshqa hali konvoy deymizmi, mashinalar, elektr energiya, gaz hammasiga ketadigan pulni masalan bir zonada bitta zavod qurish mumkin 1 yillik xarajatiga. O'nlab zo'r zavodlar qurib, ularni kuchi bilan O'zbekistonni rivojlantirishimiz mumkin. Biz vatanimiz haqida o'ylashimiz kerak, millatimiz haqida o'ylashimiz kerak.
Xo'p, domla, tinglovchi bu ikkalasi mavzudan chalg'ib ketdi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida chalg'iganimiz yo'q. Siz umringizning mazmuni bo'lgan katta mavzular bir umr o'ylab kelganingiz katta mavzular to'g'risida gapirdingiz. Kunni asosiy voqeasidan boshlagan edik gapni, Murod Jo'rayevni qamoqdan chiqishi to'g'risidagi xabardan boshlagan edik. Agar suhbatimizni so'ngida Murod akaga aytadigan bir gapingiz bo'lsa, tabrigingiz bo'lsa, marhamat ayting, gapirib oling.
Murodjonni chin ko'nglimdan tabriklayman. U kishini haligi jupti holalari yordamga muhtoj. Men ham qo'limdan kelganda men o'zim ham yordamga muhtojman. Albatta, qo'limni bir ozgina bir haligi chimdim yordam berganman va doim salomimni yo'llaganman. Shu Murod Jo'rayevni chiqishi butun o'zbek xalqi uchun, butun O'rta Osiyo xalqi uchun men bayram deb bilaman. Bu iqtidorli odam. Bunga agar davlat ish bersa, albatta shu ishni O'zbekiston foydasiga olib boradi. Agar shu chet eldagi do'stlar o'sha Murod Jo'rayevni qanday ahvoldaligini bilib, juda ayanchli ahvolda, chunki uydan haligi chak ko'tadi. Juda xorzorlikda edi xotini. Men haligi Toshkentdan ish topib bera olmadim. O'sha haligi xotini kelganda yana ukalari bilan kelmoqchi edi. Endi meni qo'limdan ish kelmaydi, uydan eshikka ham chiqmayman. Agar o'sha o'z vatanini sevadigan do'stlar, chin ma'noda sevadigan do'stlar bo'lsa, o'ziga oz-ozdan yordam bersa, menimcha yaxshi bo'ladi. Biz o'sha yordamni yahudiylardan o'rganishimiz kerak. Mana shu yahudiylar 9 marta vatandan quvg'in bo'lib, chet ellarga borib qayralib, aqllari pishgan. Mana hozirgi Rossiya mehmonxonasi bor Toshkentda, bilasizmi? Yo'q, bilmadim.
Bilaman.
Har oyda mana shu mahalliy yahudiylarga haligi moddiy yordam berishadi, go'sht olib berishadi, shirinlik olib berishadi, tort olib berishadi, yana boshqa narsalardan har biriga yordam beradi. Mana shunday narsani biz ulardan o'rgansak bo'ladi. O'zi bir xil, ikkinchi xildan o'rganib olg'a siljiydi.
Rahmat Domla, suhbatingiz uchun.
Katta xursand bo'ldim sizdan. Rahmat. Ochiqcha gapirgan bo'lsam uzr.
Yo'q. Rahmat. Salomat bo'ling Domla. Yana gaplashamiz.
Rahmat katta.